«Чому мовчиш?» – не витримав Вервезуб. «Невже тобі так важко сказати?» І Санько наважився. «Не знаю, за Цапову чи ні душу ми загинемо», – відказав він. «Але по Дніпру таки плаватимуть козаки. І не тільки по Дніпру, а й по морю теж». «Ні, ти не ховайся в кущі», – наполягав Вервезуб. «Ти чесно скажи, розтрощить нас татарин на понизі чи ні?» «Та чого ви до хлопця причепилися?» – знову не втримався Швайка. «Адже він вам ясно сказав, плаватимемо, і не тільки по Дніпру». «Ні, ти скажи, хто з нас правий?» – тепер уже наполягав дід Кіпчик. Швайка не витримав і розсміявся. «Отже ж і реп'ях ви, діду! Коли хочете знати, то й ви праві, і Стефан теж правий. Але обидва помиляєтесь».
«Це ж як?» – в один голос вигукнули дід з Вервезубом.
«А так, будете ви битися з татарами тут чи там, все одно ця битва тягтиметься не рік і не 10. То чи не краще покінчити з ними рази назавжди? І не десь, а в самому Криму».
«В Криму?» – ошелешено перепитав дід.
«А ти часом не тея? Не перегрівся на сонці? Та хто ж нас туди пустить?»
«Ну, одного я розумію ще сяк так, а ціле військо? Та й де ми його візьмемо?»
«А війська нам і не треба», – відказав Швайка. «Воно вже готове, тільки ще не знаю про це».
«Ну-ну», – підбадьорив його Вервезуб. «Розказуй. Не тягни кота за хвіст».
«Ще не час», – відказав Швайка. «Ось повернуся з Переяслава, тоді й поговоримо».
«Сам поїдеш чи може дати людей?» – запитав Вервезуб.
«Ти не соромся, бери скільки хочеш. Нічого тобі чаїтися по кущах. Тут ми господарі». Хоча, звісно, ще й досі звіроти всякої доволі тиняються. І не тільки на чотирьох.
«Ну, від людей не відмовлюся», – згодився Швайка.
«Поїдеш через Воронівку?» – запитав дід Кіпчик.
«Може, й через неї».
«То, може, і Димка мого прихопиш з собою?» – попрохав дід Кіпчик. «Нехай хоч провітриться трохи, а то закопався тут, як той ховрах у норі».
Сусіди. Невеликий гурт озброєних людей неспішно пробирався на північ. Грицик разом з Барвінком вихилясом носилися навколо гурту. Грицик не обминав жодного пагорба. На своєму невтомному конику він вихором злітав на вершину, прикладав долоню до лоба і визирав, чи не вигулькнуть де татари. Грицик був невдоволений. Татари не з'являлися. Левко Заярний казав, що після кількох добрих сутичок за останні 2-3 роки вони тепер воліють з'являтися перед очі козаків не поодинці, а гуртом. А він, Грицик, уже так давно по-справжньому не працював шаблею, що ладен був би битися з цілим гуртом. Димко Манюня їхав поруч із Саньком і мрійливо бубонів про те, як буде добре побачити рідні місця. З лівого від Санька боку погойдувався Левко Заярний. Час від часу він посміхався, мабуть, теж уявляв, як його зустрічатимуть після довгої відсутності. Кривопичко з Одудом щось тихо і злагоджено мугикали. Один тільки Швайка їхав мовчазний і замислений. Взагалі, останнім часом його важко було впізнати. Зазвичай говіркий і приязний, він, здається, аж почорнів від якоїсь нелегкої думи.
«Що з тобою, Пилипе?» – врешті не витримав Заярний.
«На нічого», – відказував Пилип і знову заходжувався покусувати свого вуса. А щоб Заярний більше не докучав, додав: «Не зважай, треба щось обмислити». Важкі роздуми не полишали його, здається, з тої хвилини, коли він полишив межі Криму. «Ні,
Таки зарано він це зробив. Ну що з того, що хлопці запевняли, ніби за час його відсутності упораються самі? Ну, звісно, за Гуркана можна бути спокійним. У своєму Гозльові він зібрав уже з півсотні гарних парубків, що підуть за ним у вогонь і в воду. Проте надто вже довірливий він. Його може обвести навколо пальця будь-який вивідник Менглігерея. А от Турсун, бахчисарайський лудильник, навпаки, надто вже обережний. Аж дивно, скільки обережності в такому дужому тілі. Тож і не дивно, що в його ватазі не набереться і 30 воїв. А виступати з такою силою проти Менглігерея – вірна погибель. А які надії він покладав на яничара, на Башмета, який у Лубнах називався Микола? Ну, мабуть, тому що нелегко довелося розшукувати Миколиних родаків. Проте все ж розшукав на Миколину голову. Дуже нестримний він був, надто нетерплячий. Скільки його застерігали про обережність і пильність, не допомогло. Тільки-но довідався Микола, хто він і з якого краю, одразу подався до своїх товаришів-яничарів і замість того, щоб тихо розмовляти з кожним, звернувся до всіх з палкими словами, що вони, яничари, ніякі не султанові улюбленці, а сини русичів-українців, що їх татари підступно захопили ще немовлятами і продали в рабство. «І надходить час, – казав Микола своїм сторопілим товаришам, – підняти шаблі за своїх порубаних і скривджених батьків. Але не зрозуміли його товариші по сотні і зарубали. Добре, що хоч не піддавали тортурам. І все ж не пропали намарно Миколині слова. Є серед яничарів з десяток розумних, надійних людей, котрі діють спокійно і переконливо. Тож мене ще якийсь рік, і можна сподіватися на успіх. Хоча Швайка й не сподівався, що буде так важко. Особливо по тому, як підрахував, що українського ясиру в Криму не менше, ніж самих татар. Спочатку гадав на радощах, що варто лише подати знак, і всі одностайно повстануть супроти гнобителів. Проте трапилося інакше. Надто вже страхітливими були спогади про полон, про дорогу до Криму, про невільницькі базари. Спогади ті позбавляли мужності навіть найбільших буркотунів.